Areena.
Yksi Suomen tunnetuista sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen tutkijoista lähti työmatkalle Kairoon. Hänen oli tarkoitus pitää puheenvuoro homovihariksista maassa, jossa homoseksuaalisuus on tabu ja siitä julkisesti puhuminen vaarallista. Hän ei koskaan palannut takaisin Suomeen. Mitä tapahtui Kairossa vuonna 2006? Miksi Lasse Kekki katosi jäljettömiin? Mitä läheiset ja työkaverit ajattelevat hänelle tapahtuneen? Ja millaisen perinnön hän jätti queer-tutkijana Suomelle? Näihin kysymyksiin haemme vastauksia tässä dokumentaarisessa podcastissa.
Joo, se veli tuli tekemään siitä ilmoitusta. Ja
me kaikki tiedetään, jotka näitä asioita tutkitaan, että ei se tutkiminen eikä näistä asioista puhuminen ole koskaan täysin turvallista.
Niin, sitten kun omaistenkin puolelta on ollut tosi aktiivisia yhteydessä ulkoministeriön näin, niin sitten niin siinä poliisikaan voi oikein heittää jalkoja pöydälle.
Kairo, Egypti, maanantai 6.11.2006. Suomen suurlähetystö Kairo sijaitsee Zamalekin alueella, joka on vehreä ja rauhallinen saari keskellä Niiliä. Zamalek on Kairon eliitin ja ulkomaalaisten suosima alue, joka tunnetaan suurlähetystöistä, viheralueistaan sekä elegantista ja rauhallisesta tunnelmastaan. Se tarjoaa miellyttävän kontrastin Kairon hektiselle keskustalle. Suurlähetystön rakennus on tyylikäs ja moderni, ja se sijaitsee Ismail Muhammad kadulla, joka on yksi Zamalekin monista kaduista. Lähettyvillä on useita muita ulkomaiden suurlähetystöjä, ravintoloita, kahviloita ja pieniä kauppoja. Lähetystön ympäristö on vehreä ja puut sekä Niilin läheisyys tuovat alueelle luonnonläheistä tunnelmaa. Zamalek on myös tunnettu turvallisuudestaan ja siellä vallitsee paljon rauhallisempi ilmapiiri kuin Kairon vilkkaimmilla alueilla. Suomen suurlähetystön työntekijä on kuullut suomalaisesta konferenssimatkaajasta, joka oli ollut yhteydessä suurlähetystöön ja pyytänyt viikonlopun aikana apua lentojen vaihtamisessa. Lasse Kekki-nimiselle henkilölle oli varattu paluulento jo maanantaille. Hänet oli myös luvattu noutaa hotellilta ja kuljettaa lentokentälle. Suurlähetystö tilaa kuljetuksen Elegant Voyage-nimisestä matkatoimistosta. Toimisto on Kairon hienoimpia. Best in town, kuten toimistoa turisteille kuvaillaan. Arvokkaat tummat vahatut autot kiiltävät ja sen kuljettajat on aina puettu viimeisen päälle. Elegant Voyagen kuljettaja pysäköi auton hotellin eteen ja jää odottamaan. On keskipäivä. Aurinko on jo korkealla ja ilma on helteinen. Jonkin aikaa odotettuaan kuljettaja alkaa ihmetellä, miksi ulkomaalaista vierasta ei kuulu. Lento ei kuitenkaan odota. Hän kävelee sisään hotellin pääovista ja kertoo vastaanotossa tilanteen. Tämä on tarinan käännekohta. Kun Lasse Kekkiä yritetään tavoittaa hotellihuoneestaan, käy ilmi, ettei tämä ole siellä. Hotellin työntekijä menee Lasse Kekin huoneen ovelle ja koputtaa, mutta kukaan ei tule avaamaan. Lopulta ei jää muuta vaihtoehtoa kuin mennä sisään. Huone on lähes koskematon. Sängyssä ei ole nukuttu muutamaan yöhön, matkatavarat ovat huoneessa, mutta Lasse Kekki on kadonnut jäljettömiin. Palataan tuohon hetkeen, nyt lähes 20 vuotta myöhemmin. Lähetystövirkailijat, Grand Hyattin johtaja ja kaksi paikallispoliisia kävivät Lassen huoneessa. Siellä oli matkalaukku, paitoja, takki, matkakirjoja. Kännykkä ja luottokortti olivat kadoksissa. Passi ja rahaa löytyivät hotellin säilytyslokerosta. Jo samana iltana, maanantaina 6. marraskuuta 2006, Kekin lähiomainen teki katoamisilmoituksen Helsingin poliisilaitokselle. Tutkintaa johtaa tällä hetkellä Jussi Vahe Helsingin poliisista.
Joo, se veli tuli tekemään siitä ilmoitusta ja hän oli itse asiassa tehnyt aika paljon niin kuin taustoja siinä, että oli ollut yhteydessä ulkoministeriöön ja sitten Suomen suurlähetystöön sinne Kairoon. Ja ne olisivat sitten kehottanut tekemään sen ilmoituksen tänne Suomen päähän. Ja täällä sitten vastaanotettiin.
Suunnilleen samoihin aikoihin, kun Elegant Voyage-matkatoimiston kuljettaja odotteli Kekkiä hotellin ulkopuolella, oli Kairon amerikkalaisella yliopistolla Oriental Hall-nimisessä tilassa järjestettävässä seminaariohjelmassa tauko. Tauon jälkeen kello 12.30 ohjelmassa käynnistyi Violence, Sexuality and Sound Philosophy -nimellä kulkeva kokonaisuus. Osio, jossa myös Lasse Kekki oli merkitty puhujaksi. Kekin luennon aihe olisi ollut rohkea kannanotto yliopiston seinien sisällä, mutta kampuksen ulkopuolella sitä olisi voinut pitää lähes uhkarohkeana. Suomesta käsin katsottuna turvallisen lintukotomme Pumpulissa tällainen keskustelu voi tuntua enemmänkin akateemiselta pohdinnalta tai yleiseltä ihmisoikeuskysymykseltä. Mutta Kairossa kvierteemat kantavat aivan toisenlaista painoa. Ne eivät ole vain sanoja, vaan voivat vaikuttaa suoraan ihmisen turvallisuuteen, jopa hänen olemassaolonsa julkisessa tilassa. Anna Muuring sanookin, että lähtö Egyptiin oli Lasselta tietoinen riski.
Me kaikki tiedetään, jotka näitä asioita tutkitaan, että ei se tutkiminen eikä näistä asioista puhuminen ole koskaan täysin turvallista. Se on tietoinen riski, joka me otetaan jokainen meistä, koska meillä on tarve ja me ollaan myös niin kuin, me ei voitaisiin oikein hyvin elää, jos me ei otettaisi näitä asioita esiin tai jos me ei niistä puhuttaisi. Maailma on sellainen, että nämä eivät ole turvallisia teemoja ja musta näyttää valitettavasti juuri tällä hetkellä siltä, että maailma on menossa entistä vahvemmin sellaiseen suuntaan, että nämä niin kuin uudelleen taas eivät ole turvallisia teemoja myöskään täällä niin kuin, niin sanotusti turvallisissa lintukotolänsimaissa.
Niin. Tiistai 7.11.2006. Suurlähetystö ilmoitti katoamisesta paikallisille viranomaisille. Lasse Kekin kuva toimitettiin Kairon poliisille. Me yritimme olla yhteydessä Kairon viranomaisiin, mutta saimme suomalaiselta toimittajalta tietää, että Egyptissä kukaan ei vastaa sähköpostiin, eikä siellä vastata muutenkaan juuri mihinkään. Lisäksi meille sanottiin, että on turha toivoa, että tämän aiheen ympäriltä saisi Egyptistä mitään vastauksia. Koko tällainen teema on salaisuus, josta vaietaan, oli sen hinta mikä tahansa. Siitä syystä ainoa viranomaiskontakti, jonka saimme aiheen tiimoilta kiinni, löytyy Suomesta. Annetaan Jussi Vahen jatkaa.
Se on aika niin kuin haastavia paikkoja. Ja tässäkin tutkinnassa niin kaikki on ollut vähän sen ulkoministeriön toiminnan ja sen suurlähetyksen toiminnan varassa sitten, että he pyysi siellä sitten ja selvitti sen, että oliko siellä tehty katoamisilmoitus tästä henkilöstä ja ei ollut, niin sitten täältä lähdettiin kuva sinne ja sitten se tehtiin siellä Kairon poliisissa myös katoamisilmoitus hänestä ja sitten se on. Se oli ulkoministeriön edustaja, joka kävi paikallisen poliisin kanssa sen hotellin huoneen tarkastamassa niin läpikotaisin. Ja siinä vaikutti, että siellä ei ollut nukuttu muutama yö silloin, kun se tarkastettiin.
Tutkinta Suomen päästä käsin ei ole ollut helppo. Palataan Suomen poliisin ajatuksiin tutkinnasta vielä myöhemmin. Saamiemme tietojen mukaan Suomesta tuohon seminaariin matkusti toisena puhujana jyväskyläläinen historian tutkija Pasi J. Kallio. Kallion Helsingin Sanomille antaman lausunnon mukaan erilaiset Yhdysvalloissa esiintyvät ristiriidat ja eripurat kiehtoivat seminaarin kuulijoita. Kallio on Yhdysvaltojen etelävaltioiden tutkija, joten eripurat löytyivät hänen aiheestaan luonnollisesti. Amerikkalainen yliopisto Kairossa, AUC, perustettiin vuonna 1919. Se on yksi Egyptin ja koko Lähi-idän johtavia kansainvälisiä yliopistoja. Alun perin Tahririn aukion tuntumaan Kairon keskustaan sijoittunut yliopisto siirsi pääkampuksensa vuonna 2008 Nykairoon modernille alueelle kaupungin ulkopuolella. Egyptissä asuvat suomalaiset, joiden kanssa aiheesta keskustelimme, saadaksemme lisää ymmärrystä maan kulttuurista ja siihen liittyvistä ongelmista, sanoivat, että he pitävät erikoisena, että tämmöiseen teemaan on edes tartuttu. Eräs kuvailijatta tuntuu erikoiselta, että Kairon amerikkalainen yliopisto on lähtenyt varsinkin tuohon aikaan järjestämään seminaaria näin tulen arasta aiheesta. Seuraavat kommentit on lukenut ääninäyttelijä.
Niin kuin sanoin, se riippuu siitä, miten homoutta ilmentää. Luennon pitäminen on hyvin riskialtista. Mikä tahansa ihmisoikeuksiin liittyvä on riskialtista.
Aihe on arka ja siitä puhuminen myöskin, sillä henkilöt eivät halua olla tunnistettavia.
Egypti on luokkayhteiskunta. Siellä, jos on tarpeeksi varakas ja kunhan tekee asiat suljettujen ovien takana, eikä toiminnalla millään tavalla yritä järkyttää sitä yhteiskunnan statustilaa, niin silloin siellä saa tehdä mitä vaan. Mitä tahansa saa tehdä, kunhan se ei ole julkista. Valtio puuttuu makuuhuone-elämään hyvin paljon. Sikäläiset naiset ja miehet ei saa oleskella samassa asunnossa, jos ei ole sukulaisia, tai naimisissa. Kaksi serkkua ei saa vuokrata hotellihuonetta. Ja suomalaisena, jos sulla olisi vaikka egyptiläinen poikaystävä, niin et voi mennä hotelliin. Etkä vuokrata sen kanssa asuntoa. Moraalipoliisi toimii. Egyptissä kaikissa taloissa on talonmies. Hän hoitaa toki taloa, mutta toimii myös sellaisena siveysvyönä ja vartioi, ettei kukaan tule sinne.
Niin kuin äskeisestä kommentista voidaan jo päätellä, Lasse Kekki on matkannut todella tiukan sukupuolivahtimisen maahan ja edustanut siellä asioita, jotka eivät maan valvovien silmien edessä kestä millään tavalla päivänvaloa. Haastateltavamme kertoo, että maassa ei pysty edes virallisissa dokumenteissa käyttämään sanaa ihmisoikeus, sillä muuten asiat eivät menisi hallinnossa läpi.
Siellä on paikkoja, joissa kaikki tietää, että on queer-ystävällisempää, mutta muuten queer-kulttuuri on kaapissa.
Mutta millaisen kohtalon ihminen voi pahimmillaan kokea, oli lakia tai ei?
Vaikka lainsäädäntö on olemassa, se ei tarkoita, että se toimii. Siellä on korruptio vahvaa. Siellä, jos on joku ihminen, joka haluaa saada pahoja asioita tapahtumaan, niin rahalla se järjestyy. Poliisit on hyvin lahjoittavissa.
Egyptillä on siis monet kasvot. Silti moni maassa asunut sanoo, että tavalliselle aurinkomatkaajalle suurimmat riskit liittyvät lähinnä liikenteeseen, jos ei käyttäydy provokatiivisesti. Silti homoseksuaalit boikotoivat Egyptiä lähinnä vainon takia. Elämä maan kansalaiselle on todella toisenlaista kuin turistille, joka tulee katselemaan pyramideja. Aloimme miettiä, että haluaisimme tavoittaa paikallisen ihmisen kertomaan elämästä, millaista elämä Egyptissä on vähemmistöön kuuluvana. Ja muutaman yrityksen jälkeen meitä onnisti. Keskustelu toteutettiin videon välityksellä, mutta henkilö ei halua olla tunnistettavissa, joten hänen osuutensa lukee ääninäyttelijä.
Just to make sure, I don't want my name to be written on this.
Ihan vain varmistaakseni. Okay. En halua, että nimeäni kirjoitetaan tähän, jos se sopii. Minulle sillä ei ole niin väliä, mutta tiedäthän, ihan vain turvallisuuden vuoksi.
I have a little opinion about these disappearing cases.
Minulla on pieni mielipide näistä katoamistapauksista. Tämä on vain henkilökohtainen näkemykseni, enkä ole varma, onko se oikea. Olen miettinyt, miten Egyptissä on niin paljon julkisuuden henkilöitä, queer-ihmisiä, kuten näyttelijöitä, käsikirjoittajia ja laulajia, ja kaikki tietävät heistä. Se on niin ilmeistä, sen vain näkee, tiedäthän. Ja niin kauan kuin he eivät esitä mitään poliittisia mielipiteitä, jotka voisivat provosoida jotakuta, he vaikuttavat olevan ihan turvassa. Mutta jos nostat esiin jotain, mikä liittyy politiikkaan, hallitukseen tai vastaavaan, se ei ole enää ok. Ehkä tässä on kyse siitä. Ehkä hän yritti tehdä jotain, mikä oli sekä queer että poliittista samaan aikaan. Ja sitten katosi. Tuossa hän siis pohti myös sitä, mitä Lasselle olisi voinut käydä. Samalla haastateltavallemme tulee mieleen eräs TV-skandaali aiheeseen liittyen.
There are a lot of things happening. There is a very famous TV presenter, for example. She's famous.
Hän kertoo tuossa tapauksesta, joka TV-kuvattiin ja esitettiin suurelle yleisölle. Kyseessä oli miesten kylpylä, jossa eräs televisiojuontaja meni kylpylään kameran kanssa ja kuvasi kaiken. Hänen ei olisi pitänyt kuvata, mutta hän teki sen silti. Myöhemmin viranomaiset sulkivat paikan ja pidättivät kaikki kylpylässä olleet. Tapahtuman jälkipuinti kesti kauan ja jätti jälkensä. Moni sulkee silmänsä siitä, mitä ympärillä tapahtuu. On helpompaa olla katsomatta, kun todellisuus tuntuu liian raskaalta. Täältä käsin maailma, jossa deittisovellukset täytyy poistaa lähtiessään ulos, tai niiden käyttöä täytyy pelätä, koska vastassa voi olla vaikka feikkiprofiilin takana oleva poliisi, kuulostaa karulta ja kaukaiselta. Suomessa elämme maailman onnellisempien kansojen joukkoon kuuluvassa maassa, jossa saa olla kuka haluaa, ainakin ilman suurempaa pelkoa. Mutta mitä tapahtuu, kun nämä turvalliset rajat hämärtyvät ja astut maahan, jossa queer-ihmisen elämä on jatkuvaa vaarassa olemisen tunnustamista? Kairo on paikka, jossa kaikki ei ole niin yksinkertaista.
I personally don't use Grindr at all because sometimes it has been happening for a while that there is people.
En käytä Grindria ollenkaan, koska joskus on käynyt niin, että sovelluksessa on ihmisiä, jotka eivät ole oikeita ihmisiä, vaan väärennettyjä henkilöitä. Ja tämä voi tapahtua kolmessa eri skenaariossa. Se voi olla oikea henkilö, se voi olla poliisi, tai se voi olla mies, joka ajattelee, että queer-henkilön hakkaaminen ja hänen rahojensa varastaminen olisi hauska aktiviteetti. Itse asiassa sovelluskin antaa varoituksen, kun sen avaa. Lisäksi haastateltava kertoi, että ennen tapaamista on syytä tehdä töitä, että saa varmuuden, että henkilö on se, joka kertoo olevansa. Ohjeet ovat selkeät. Chattaile vain vahvistettujen tilien kanssa, joilla on sininen merkki profiilissa, ja ennen tapaamista selvitä, että henkilöllä on oikea Instagram-tili, jossa hänellä on kuvia perheestä ja elämästä. Jos deittailu on vaikeaa, ei ole helppoa yhteistyö eri maiden viranomaistenkaan välillä. Tutkija Vahe kertoo Suomesta käsin tehdystä työstä.
Täältä päästä näyttää niin kuin aika synkältä se, että jos jossain Afrikan maassa, Aasian maassa katoaa joku, niin se toimintamahdollisuudet on kyllä niin kuin aika rajalliset. Kyllä se näkee, paljon siinä on niin kuin tavallaan tehty sitä yhteistyötä ja yritetty, ja ne omaisetkin on yrittänyt ja ulkoministeriö siinä niin kuin tehnyt, mutta sitten aika lyhyen se on jäänyt. Melkein siinä nämä poliisin toimet sitten on ollut. Sitten hänestä on tehty se kansainvälinen katoamisilmoitus. Niin kuukauden verran siinä on ollut poliisi ja ulkoministeriön kanssa muutaman päivän välein niin soittelua, että olisi kuullut siellä mitään muuta. Sitten se on ollut hiljentynyt ja siitä sitten niin vuoden päästä se on siirretty semmoisen niin odotustilaan se juttu. Mutta auki se on niin kauan, niin kuin joka tavallaan hän löytyy.
Tele- ja tolppatietojen kautta saadaan Suomessa nykyään jo paljon tietoa. Jokainen älykello ja sormuskin jättää jäljen. Asia ei ole niin yksinkertainen, kun siirrytään ulkomaille.
Ei, no me ei pystytä Suomesta mitenkään paikantamaan ulkomaille. Niin. Okay. Koska me pystytään vaan Suomen operaattorien kautta.
Niin,
tässäkin on nyt sit se, että jos oikeasti on semmoinen juttu, että me halutaan ne paikallustiedot, niin sitten se vedetään QRP:n kautta kansainvälisillä pyynnöillä. Nyt eletään 2006 luku, että paikannus on silloin totta kai onnistunut, mutta ja se siellä Egyptissä sitten on. Ja sehän vaan paikantaa sen linkin, mihin se yhdistyy. Ja jos se on Egyptillä kokoinen, tai Kairon kokoinen kaupunki,
niin se on iso
alue. Se linkin alla on 500 000 ihmistä.
Voisi kuvitella, että asiat olisivat tapahtumissa, jotka sijoittuu 2000-luvulle jo jotenkin toisin, paremmin. Ja että viranomaisten välinen yhteistyö toimisi. Valitettavasti näin ei ole. Vuonna 2011 Egyptissä oli vallankumous, joka tuntui pahentavan kaikkien oikeuksia ja asioita entisestään. Egyptin vallankumous sai tapahtuma-aikaan paljon julkisuutta. Tässä ajankohtaisen kakkosen klippiä Tahririn aukiolta Egyptin vallankumouksen aikaa.
Vallankumouksen tärkeintä päivää, perjantai, voiton päivä. Tänään on kulunut viikko siitä, kun presidentti Mubarak erosi.
Keväällä 2011 Egyptin vallankumouksen päänäyttämöksi muodostui Tahririn aukio Kairossa. Sille kokoontui satoja tuhansia ihmisiä päivä toisensa jälkeen osoittamaan tyytymättömyyttään silloiseen hallitukseen. Moni sai myös surmansa tuolla aukiolla. Suomalainen toimittaja kertoo ajankohtaisen kakkosen haastattelussa, että suurin syy kansan aktivoitumiselle oli vuodesta 1981 asti voimassa ollut poikkeustilalaki, jonka turvin hallinnolla ja armeijalla oli paljon vapauksia. Laki tarkoitti käytännössä sitä, että kuka tahansa kadulta voidaan viedä vankilaan koska tahansa ilman mitään syytä ja hän voi hävitä maailmankartalta. Kaikkeen siihen pohjaten, mitä tässä olemme jo kuulleet ja oppineet, tämä laki ei valitettavasti tule yllätyksenä, mutta saa surulliseksi. Egyptin vallankumousta on Suomessa ja muissa länsimaissa kutsuttu Facebook-vallankumoukseksi. Selvisi, että sosiaalisen median rooli on ollut lähinnä hyväosaisten nuorten silmien avaamisessa.
Egyptin vallankumousta on kutsuttu Facebook-vallankumoukseksi, nimi joka Egyptissä asuvalle särähtää korvaan. Vain neljännes egyptiläisistä käyttää nimittäin internettiä.
Nyt vuonna 2025, kun näitä tapahtumia peilaa tähän hetkeen, Ei tarvitse katsoa kovin kauas, kun voi todeta, että vallankäytön keinot naapurimaassamme ovat samaa tasoa. On siis ehkä niin, että historia todellakin toistaa itseään. Vuonna 2013 kansa lähti jälleen tahrirille. Armeija on edelleen vallassa ja ihmisoikeusrikoksia tapahtuu vieläkin. Poikkeustilamääräykset ovat vielä kovempia. Mikään ei tuntunut muuttuvan. Palataan vielä Kekin katoamiseen. Kun suomalainen tutkija katosi Kairossa, omaiset olivat aktiivisia ja tekivät kaikkensa. Me onnistuimme löytämään henkilön, joka työskenteli Kairossa siinä kuljetusfirmassa, josta kuski saapui noutamaan Lassea, mutta hän ei ollut koskaan kuullutkaan tästä katoamistapauksesta. Poliisi ei ollut myöskään kuulustellut vuorossa ollutta kuljettajaa. Sen verran saimme kuitenkin selville, että Elegant Voyagen autot olivat hienoja ja ne viestivät arvokkuutta. Kuljettajat liikkuivat ainoastaan siistit puvut päällä. Yritystä ja sen työntekijöitä arvostettiin maassa korkealle. Kuski saapui toivottuna ajankohtana hotellille ja jäi odottamaan Kekkiä, joka ei koskaan saapunut. Emme tavoittaneet kuskia muistelemaan kyseistä päivää, vaikka yritimme. Tässä katoamistapauksessa ei ole punaisia lankoja, joita seurata. Kekki julistettiin kuolleeksi vuonna 2012.
Nähnyt sitä, että onko omaisilta silloin kerätty DNA-näytteitä, että onko se tavallaan, jos jostain löytyy sieltä luita, jostain syystä vielä Egyptissä päätyisi vielä semmoisia tsekkauksia, että menisi DNA-tutkimuksiin sitä kautta vielä käytännössä jäisi tuntemattomaksi vainajaksi Egyptissä, niin sitten laittaisin DNAt kansainvälisen DNA-rekisteri, jota kautta sitten voisi tulla mätsi tänne Suomeen. Kyllä semmoinen vaikutelma, että perusteellisesti tutkittiin tietysti, ei ollut ihan sellainen normi suomalainen turisti, vaan näin, niin vaikka niitä ei saa sillä erotella. Mutta väkisinkin siinä tulee tietysti sit, kun omaistenkin puolelta on ollut tosi aktiivisia yhteydessä ulkoministeriön näin, niin sitten ei siinä poliisikaan voi oikein heittää jalkoja pöydälle.
Tiedämme, milloin Kekki käveli sisään hotelliin, mutta kukaan ei tiedä milloin ja miten hän on sieltä poistunut. Maassa pitkään asunut suomalainen kertoo mielenkiintoisen yksityiskohdan liittyen hotelliin, jossa Kekki on majoittunut. Kommenteissa kertojana ääninäyttelijä.
Siihen sen hotellin ikkunoihin oli laitettu verkot, koska se sijaitsee suoraan Niilillä. Ja mulle kerrottiin, että sieltä olisi ihmiset hyppäillyt itsemurhatarkoituksessa, mikä kuulostaa vähän oudolta. Miksi kukaan menisi itsemurhatarkoituksessa hyppäämään luksushotellista? Ainakaan siinä mittakaavassa, mitä puhuttiin, mutta nämä oli tämmöisiä urbaanilegendoja. Niili ei ole hirveän syvä, mutta asioita saa järjestymään.
Haastateltava kertoo meille myös siitä, että kyseessä on militaaripoliisivaltio, jossa valvotaan kyllä turvallisuutta joka paikassa hyvin tarkkaan. Tietysti kaiken kuuleman jälkeen alkaa kiinnostamaan, voisiko Egyptistä saada mitään tietoa Kekin katoamiseen liittyen. Olemmehan yrittäneet kontaktoida suurlähetystön, poliisin, yliopiston opettajia, siellä luennoineita ja muita asiantuntijoita. Jopa kyseisen hotellin. Kukaan ei ole vastannut mitään.
Tuommoiset asiat halutaan painaa unohduksiin ja niistä ei todellakaan haluta keskustella. Mä olisin aivan super yllättynyt, jos te saisitte mistään viralliselta taholta yhtään mitään. En usko, että kukaan tulee hotellilta tai yliopistolta vastaamaan teidän viesteihin. Kukaan ei tule tätä virallisesti ikinä teille kommentoimaan, sen voi luvata. Mulla on Kairosta asumisesta sinällään hyvät muistot. Se on kaupunki, joka ei nuku koskaan. Mä viihdyn siellä ja mulla oli turvallinen olo ja aina oli ihmisiä joka paikassa.
Samaan aikaan saan WhatsApp-viestin eräältä suomalaiselta, joka on asunut pitkään Egyptissä ja jota olen yrittänyt saada kertomaan ajatuksiaan. Viestin sisältö kuuluu näin. Olette toivottavasti jo saaneet kuulla, että tämän teidän podcastin julkaisun jälkeen ei ole turvallista edes miettiä lomaa Egyptissä. Nämä asiat ovat tulenarkoja, jopa hengenvaarallisia Egyptissä. Olette varmasti myös huomannut, että kukaan ei halua tulla edes mainituksi tämän aiheen yhteydessä. Tämä ei ole vainoharhaisuutta. Salainen poliisi on ainoa asia armeijan lisäksi, joka Egyptissä toimii tehokkaasti. Tämän viestin luettua nousee väkisin mieleen ajatus, että on onni asua Suomessa. Täällä asiat ovat kaiken kaoottisuuden keskellä kuitenkin lopulta hyvin. Seuraavassa jaksossa.
Ja sitten rupesi tulemaan niitä villejä tarinoita jo. koska ihmiset on kyllä kekseliäitä, niin eihän siihen kauan mene, kun tuli niitä villejä tarinoita siitä, miten Lasse varmaan oikeasti seikkailee jossain peduviiniteltoissa, missä lie lähtenyt jonnekin, päättänyt kadota. Sille, ei ole päättänyt kadota. Hänellä oli hyvin rakas ihmissuhde, parisuhde, avoliitto. Thank you.